соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар енді. Бүгін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттары мен адам құқықтары бюросының сайлауды бақылау жөніндегі миссиясының басшысы Дан Эвертспен кездесті. Астанадағы кездесу барысында Қазақстандағы кезектен тыс президент сайлауына қатысты мәселелер талқыланды. Эвертс: "Бұл маңызды кездесу болды. Мен президенттікке кандидат Нұрсұлтан Назарбаевпен кездестім. Біздің миссиямыздың міндеті Қазақстандағы сайлау жүйесін жақсарту және сайлауды өткізу тәжірибесін бақылау" деген. Бұл туралы президенттің баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстанда президент сайлауы сәуірдің 3-сінде өтеді. Жапония ресми өкілдері Токио құбырларындағы ауыз судың құрамында радиоактивті йодтың деңгейі сәбилер үшін қауіпсіз деп есептелетін дәрежеден де 2 есеге көп болып шықты деп ескертті. Бұл уақытта Фукусима атом электростанциясында шығып жатқан қара түтінге байланысты алаңдаушылықтар көбейіп отыр. Жапониялық мамандар ірі ядролық апаттың алдын алуға әрекет етіп жатыр. Фукусима атом электростанциясы наурыздың 11-дегі зілзала мен Жапонияның солтүстік батысында көтерілген цунамиден зақымданған болатын. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, Сирияның Дера қаласындағы мешіт жанында қауіпсіздік күштері наразылық танытушыларға оқ атқан соң кемінде 6 адам опат болған. Омари мешітіне жақын көшелерде жүздеген адам жиналған болатын. Қауіпсіздік күштерінің шабуылының алдында аумақта электр жарығы мен жарығы сөндіріліп, телефон қызметі тоқтатылған. Президент Барак Обаманың мәлімдеуінше, АқШ Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиге қарсы коалициялық шабуылдарға қатысты басшылықты бірнеше күннің ішінде одақтастарына тапсыратын болады.
We will continue to support the efforts to protect the Libyan people.
Біз Ливия халқын қорғау әрекеттерін қолдауымызды жалғастырамыз, бірақ біз бұл операцияда жетекші болмаймыз, деді Обама. АқШ президенті мен оның франциялық әріптесі Николя Саркази және Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмерон Ливия әуе кеңістігінде ұшуға шектеу енгізу әрекеттері мен Каддафи күштерінің шабуылдарынан қарапайым азаматтарды қорғау операциясын басқаруда НАТО маңызды рөл атқаруы тиіс деп келісті. Брюссельде НАТО ресми өкілдері Ливияда Біріккен ұлттар ұйымының қару эмбаргосын күшейту үшін альянстың әскери кемелері Ливия жағалауын күзетіле бастады деп мәлімдеді. Хабарларға қарағанда, әскери теңіз миссиясы Италиядағы НАТО орталығынан басқарылатын болады. Йемен президенті Али Абдулла Салех 2012 жылдың қаңтар айына дейін парламенттік сайлауларды өткізген соң ғана биліктен кететіндігін мәлімдеді. Президент баспасөз хатшысының айтуынша, Салех өзінен кейін кімнің жетекші болатынын білмегендіктен билікті тапсырудан бас тартып отыр. Оппозиция Салехтің ұсынысын қабылдамайтындығын айтып, бұл кезекті саяси ойын деп атап көрсетті. Сейсенбі күні АқШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс Вашингтон Йемендегі тұрақсыздыққа байланысты алаңдап отыр деп мәлімдеді. Елді 32 жыл басқарып отырған Салехтің биліктен кетуін талап еткен наразылық танытушылар мен қауіпсіздік күштер арасында қақтығыстарда 10 адам опат болды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Палестиналық жауынгерлер Израильдің оңтүстігіне зымырандарын атқан соң Израильдің әскери ұшақтары Газа секторына шабуылдады. Оның алдында Бер-Шеба мен Аждот қалаларына жасалған зымырандық шабуылдардан Израильдің кемінде 1 азаматы жарақат алды. Ал сәрсенбі күнгі Израильдің әуе шабуылдарынан Ислам джихад тобының кемінде 1 жауынгері қаза болған. Ауғанстан президенті тағы да Талибанды бейбітшілік келіссөздеріне қосылуға шақырып отыр. Хамид Карзай Талибан бүлікшілерін елдегі шабуылдарын тоқтатуға және мектептерді өртемеуге шақырды. Ауғанстанның жаңа жыл мерекесінен кейін алғашқы жұмыс күні Карзай Кабулдағы Амани мектебінде сөз сөйлеп, ауған қоғамын қайта құруда білім беру саласы өте маңызды деп атап көрсетті. Карзай ауғандықтар Талибан бүлікшілерінің қарулары мен шабуылдарынан қорықпайды деп ескертті. Соңғы апталарда ауған үкіметі мен оның халықаралық серіктестері Талибанмен бейбітшілік келіссөздерін өткізуді көздеп келеді. АқШ Сенатының комитеті алдағы аптада америкалық мұсылмандардың азаматтық құқықтарын қорғау туралы тыңдаулар өткізетіндігін хабарлады. Сенаттың Конституция, азаматтық құқықтар және адам құқықтары жөніндегі сот комитетінің сессиясы наурыздың 29-сында басталады. Бұдан бұрын наурыздың 11-сінде өкілдер палатасының ұлттық қауіпсіздік жөніндегі комитеті жергілікті лаңкестік қауіп-қатер туралы даулы тыңдаулар өткізген болатын. Сенат басшысының көмекшісі Дик Дурбиннің айтуынша, алдағы аптадағы тыңдаулар америкалық мұсылмандардың азаматтық құқығын қорғау шараларына бағытталады. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Белградқа келді. Ол Словенияға сапары барысында ірі энергетикалық келісімге қол қойған болатын. Сейсенбі күнгі сапардың мақсаты екі ел арасындағы экономикалық ынтымақтастықты нығайту болды. Соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.